ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Poko elamu peboye ibola muna banso na lina kanabiso linene lia sango. Na lokota la Lingala na lola kala Amerika. Uto studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Kimia imonisa misika na ndelo ya teritori ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga, sima na bundungwa ni lobi loleki kati na batombo kiba M23 na mampinga maekolo Congo Demokratik na bisika biye na Nord Kivu. Kasi sosiete civile ya teritori ya Walikale komiko banga po M23 ezali kupusa na masisi.
Tozo banga na ba avanse ya ba tomoki wana paske ba kom deja penepene ya teritori ya Walikale. Na siko tozo solola baza na luke.
Na bozangi ya ba eklesia katoliko na misioni bakambi ya biyamba ya kimbangiste ya reveil musulmane ya ngunza armé de salut pe misusu basangana ki na losambo na esplanade to etando ya palais du peuple na Kinshasa basengi kimia pe ba pameli bolutu koisa bokonzi na Kinshasa mikolo meleki.
Tokani kere loto sangana nisika oyo kosambe la pona koloba na basu nyosoke tolingi lisusu kozo pouvoir na manduki te na Congo et le Congo ne sera jamais vendre
lelo lina kanabiso etando ya masano ya lelo bo mu mesano tukulubi la finale ya NBA kati na balungi ya conference west na est awa na ekulu Amerika tukulubi la pe bulungi ya DSMP na coupe ya Congo ya ndembo tukulubi la pe ndenge ekulu Congo Democratique ezwi nzela ya kokende mbala isusu na Jeux Olympiques pe makambo masusu makambo maemanso tukukende na bulei na nguna mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na Bukuse Sango et Lengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di Sango.
Batomboki ba ekolo Centrafrique ba monani na ba territoire ya Ango na ya Bondo na ituka ya Bazwele.
Batomboki ya ekolo Centrafrique na bibondeli na bango ya makasi ba monanaki na ituka eye ya nord-est ya ekolo Congo Démocratique. Administrateur ya territoire ya Ango oyo asakoli Ango alobiete bo katisi hendelo ya batomboki ba ye na nzela ya sous-préfecture ya Centrafrique ya Zemio Rompe Mboki bo salemaki kole kamposo mi balesika Marcelin Mazali le kabusia alobiete bato baye balata sokoto bakima bakimi mboka na bango esika bazali kolukisama mpo na kokimela na ba entité nyonso mi bale ya Bazwele mokondi ya territoire alobi ete soki alobite batomboki soko bazali na lingomba nini mbala mingi baye tuka eye balakisaka mosapi na batomboki baseleka batomboki baye bazali kokima kokangama na misala ya mampinga ya ekolo Centrafrique.
Soda moko ya Afrika ya ngele abomamaki pe zumi na misato bazukaki mokolo mwamine imoleki na batomboki ba M23 na monile ekolo Congo Démocratique sakoli na liyebisi mokolo mwamine tano moleki mampinga ma Afrika ya ngele Sandef.
Afrika ya ngele etindaki basoda ba milo mibale mpe nkama libwa na monile ya RDC na katikati ya sanza ya zumi na mibale moleki po na boyokani ya oyo et Bengami na lopoto force régionale d'Afrique australe Sami RDC disanga na mapinga ma Malawi pe ya Tanzanie baye basengeli ko salisa mapinga ya mbula materi ya RDC pour na kubundisa batomboki ya M23 mokolo mwamine imoleki ingibene na mapinga ma Afrika ya ngele SANDF ba sululaki na M23 na sake na ba kilometre pene na ntuku mibale na ouest ya Goma ingumba ya Nord Kivu.
Na Nord Kivu ba centre mitano tobisika mitano ya kosala examen ya suka ya kelasi ya primaire na ekolo Congo Démocratique et na fête ya Kanyabayonga etindami bisika misusu pona bitumba kati na FRDC na M23 elongo na RDF.
Sous-division ya EPST et na Kirumba et ezwami na territoire ya Lubero et tuka ya Mambi Matali Bitelo ya Nord Kivu 2 et lo Bakilelo mokolo mwa misato ya sanza ya motoba ete ba centre mitano ya examen national ya suka ya kelasi ya primaire to ya ebandela ena FEP et ya Kanyabayonga et longola maki et mpo na bitumba makasi na kati ya batomboki M23 RDF et ezali ko salema na esika et Richard Muvunga sous-préfet à Lobi ete na Kiani na Kaina eye ezwami na koleka ba kilomètre zomi na nord ya Kanyabayonga bana ya kelasi ya suka ya primaire bakosala mimekano na bango ya suka ya kelasi ya primaire bana kelasi ba tikaki bisika bya bango ya kuvanda elongo na mabota mabango pona bozangi bokingi na Kanyabayonga basengela ki kosala mimekano lilo na bisika aba kimeli
ba wazalindo ba pesa mimate ya mama koki ma molongolo ko la pe ba FRDC ba pesa mimate ya mango na MONUSCO pona kusunga bato
ba kambi to ba commandant ya ba wazalindo ba ye ba pesa ka baboko na mapinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba na kati ya batumboki M23 RDF balandaki mate ya mokolo mwami sato ya poso moleki na lisalisi ya MONUSCO pe ya mbula matali ya etuka pona mambi matali mobeko ya bitumba mpe mibeko ya mikili mingi pona kusunga bato. Gouverneur militaire ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Chirimwami alobi ete mate ya maye mapesami na ntina ya kobongo la makanisi mpe mayele ya baye ba mipesa pona kobundela ekolo.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a komaki lelo na Tongo na Cap Verte e sikawa pia bandi mubembo ya diplomasi to ya bikolo ya bapaya ya mposo moko na mupanzi ya West ya Afrika po na bupusi bu tali bwa ekolo Amerika na bikolo bia Afrika e sikawa pi Pekin na Moscou bazali pe makasi.
Mokambi ya mambi ma diplomasi ya ekolo Amerika a sengelaki ko koma na Côte d'Ivoire na Nigeria pe na Angola. Mobembo ya Anthony Blinken e yingela sima ya mwami kolo mokokani na ye ya moyi chinois Wang Yi oyo akendaki na Tokyo na Togo na Tunisie mpe na Egypte. Blinken a sengeli ko salisa bamboka mpo na kusilisa ba terrorisme lokola na Sahel et lobi Molifi sous-secrétaire d'État pour l'Afrique.
Nzokande mokonzi ya misala mia bikolo mia bapaya ya Rwisi yepi ya bandi lelo mubembo na Afrika ya West na ekolo Guinea.
Ekolo Guinea nde epaye ya yambo mubembo moye moko mema Sergu Lavrov ministre ya mambi mabapaya ya Rwisi na bikolo biike bia Afrika. Ezali mubembo mwa yambo sima na eye asalaki na 2013.
Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sango Yamoukile Lilo, Outo Washington DC, na Elobeli Eye, Edi Isango. C'est Kaiko Mitango, ya ba dossier Nabiso. Kimia e monisami ilsika na ndelo ya territoire ya Rutshuru na mboka ya Kanyabayonga sima na bondongwani lobileleki kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na bisika biye na ituka ya Nord Kivu. Kasi société civile ya territoire ya Walikale e komi na bobangi na komona lolenge ba dongolo meso e ba M23 ba komi pene na territoire eye na koutaka na Masisi. Bolayi na fiston ise mwami.
Bitumba bingalaki makasi lobi mkolo mwa eyenga kati batomboki ba 23 na mapinga maikolo kongoni mkatiki na ndeloka ta teritori ya Rutshuru na teritori Lubero na Kanyabayonga. Kola na maloba masojete civil ya bishika bie, kimia emonisami mkolo mwa lelo atako ba imbo kamingi bazomaki na bobangi mpe ebele bakima kindaku na bango na Kanyabayonga na teritori ya Lubero. Patrick Manuvongoka, moyi sojete civil na teritori ya Rutshuru, atali sabi swete mapinga maikolo masukisaki batomboki ba 23 baye bazalaki na mpo posa ya kokota na territoire Lubero au wakaka na ituka Nord Kivu. Maloba ma Patrick Manuvongoka tumuyuka.
Na Kanyabayonga na ere oyo situation ezali calme ba citoyen bazo sala ba occupation mais il fallait signaler que hier to arrestra qui rencontre entre M23 na na FARDC à groupement Kanyabayonga kuna na na bilundule mais certaines personnes bazo kima ils ont peur que peut-être situation est coquille que se répercuter mais au moins il y a des renforts pa ya ba FARDC tozan espoir que peut-être la situation est kokoma bien mais il fallait aussi regretter ba comportement mosus et pa ya ya FARDC où ils ont estroqué ba civil pendant déplacement ça vraiment ce situation moko epesi biso soni ndenge batu ba comme qu'on s'est déplacé mais est commis déjà occasion il y a ba FARDC il y a ba quelques bazalendo estroqué ba téléphone il y a ba civil ndenge situation moins toza na ngo mais il fallait aussi signaler que ba kidnapping et pa ina ba zone M23 vraiment est commis belé.
Nzokande ba vandi ba territoire walikale ba komi mpe na bubangi na kota lolenge ba tomboki ba 23 ba komi ko pusa na male malembe na bisika bya bango ongambu ya groupement Kisimba na koutela na territoire Masisi Soleil Bayumba mukambia bilenge ya bunakima au territoire walikale oyo abiengi bilenge banso bazala ikenge na eleko eye asengi ba kondi ba basuda ko sala manso na tinaite ba tomboki ba 23 ba pusa na te pene pene na territoire walikale tozoki maloba ma mukambia bilenge ya bunakima na walikale kali Soleil Bayumba
tozobanga na ba avancer ba ya batombokiwana parce que ba comme déjà penepene ya territoire walikale na siko tozo solola bazana na luke eza na kati ya territoire ya Masisi mais penepene ya territoire walikale via le groupement wa loa uroba to baza déjà na côté ya kichanga to ebisonyoso côté ya mweso so ba vimika mweso ba avancer mo amuke directement ba okoma na groupe na groupement Kisimba wana tozala déjà na territoire walikale nde ango tozoyeb saba jeune nyon sur territoire walikale bazala vraiment makasi parce tozan na FARDC ezo bundela biso tozan ba jeune patriote na biso bazalendo bazo bundela biso ba jeune nyon soba se désolidariser na ba terroriste wana ataso ba pesi ombongo boya mbongo wana parce za makila batatano ndozo ozolingo akolia ba 23 il faut to benga na bango tiba zonga na Rwanda pays agresseur ezo agresser biso mikolo nyonso nde ango biso tolo ba ke lelo le territoire le plus sécurisé la province Nord Kivu ezan de territoire walikale tozo encourager ba jeune patriote na biso wazalendo o bazobuna na makasi po territoire walikale ezo amate mais aussi par la force des FARDC
nasuka poso moleki bondongwani bozalaki makasi na territoire ya Masisi pe Rutshuru kati ya batomboki ba 23 na ba FARDC de mapinga mekolo kondi mukatiki lobi loleki mukulu mwa eyinga mapinga mekolo mapusaki batomboki bana ozamba enene ya Virunga mpe batomboki bakokaite kokota na Kanyabayonga na territoire Lubero wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amérique.
Matin de Mingi Fiston Isemwami. Na bozangi ya Ecclesia Catholique pe missioni ba kambi ya biyamba ya kimbangiste ya réveil ba musulman ya bangunza armée du salut pe misusu ba sangana ki na losambo na etando ya palais du peuple na Kinshasa ba singi kimia pe ba pameli boluku ko isabo konzi bo salamaki mikolo meleki na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique bulayi na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Tina ya losambo yango ezalaki kosenga mawa na nzambe mpona ekolo Congo démocratique na tina ya kosukisa ngala ya bato mabe baye bazali kosala bitumba na mboka moko sima na mosusu na losambo na bango batalisi ete ekolo Congo démocratique ezali moko mpe ekokabwana ata mokete mpona molakisi elongi ya eglise kimbangiste reverend mududu Simo Kimbangu asilaka kosakola mpo kolo uta kala tulanda maloba maye.
Mboka oyo tata Kimbangu amone la pasi. Uta 1921 abata kiliti na ye. Una mboka oyo za la libere totalement. Nela tira wanete ye aloba ya mo. Ata ete ni mboka ya mabela ya RDC ekoko longwa te. Ya mwana batata na mama. Nenge biso pas to fanda mama ngomba. To yebete mboko yo ezali mboka tata Simo Kimbangu.
yenda muna tu mpasima na dada minita limoso melelo banguna bapoti pote babota babota nango kimbangu azali nzambe oya loba ya mwede sana makatamu na tamu
mokambi ya yamba ya bangunza mangelesi libasa ye asengi ete bakoko babate na ekolo Congo Democratique pamba te ezali nkita ya bana mboka tolanda maloba mamangelesi libasa
zambe okeli mpungu tulendo tosengi mokolo na lelo le trois esika ya palais du peuple yoka biso nzambe mokeli zongisa bolingo na peuple congolais tolinga na lokolo ezalaki bakoko na biso mboka oyo ezali ya bana mboka mboka oyo ya pumuki mbangu mboka oyo ya pumuki mbangu pumuki mbangu tobengi yo uta mboka kamba otelamaki ofungolaki moto 21 pumuki mbangu telama fungula moto na yo lelo opesa kimia na mokili mpo te tozali kozela liloba na yo tata mpo te kongo esepela afrika ezala kimia
na ngambo ya biyamba ya reveil bango mpe batikali nsima te babeti mbela koloba ete ekolo Congo Democratique ezali lisusu te na mposa ete makila etanga yango wana mpenza baboyi eye ezali bokabwani ya ekolo mpe bapameli mpe boluki kokweisa bokonzi eye bokonzi eye bato babanduki baike bamemaki koleka sika mposo mibale na Kinshasa tolanda mboko na bakambi babitonga ya reveil moko nsima na mosu
pendant des années en année est mboka na biso ezali agresse par nos ennemis ekala te awa omonaki ke bato ya manduki basilaki koya kokota na mboka na biso ti obe bakomi te na bisika wapi mokonzi ya mboka asalaka mosala heureusement ke nzambe asungaki mapinga na biso mpo te bayeba kolonga te na miso na bango mabe yango biso église du reveil en tant qu'interface ya etat congolais na bandeko ya biyamba mosusu toyokani ke lelo tosangana lisika oyo kosambela mpo na koloba na basu nyonso ke tolingi lisusu kozwa pouvoir na manduki te na congo tolingi kolakisa ete tozali nsima mokonzi ya mboka félix antoine tshisekedi mpe tozali kosoutenir bainstitution légale po ezali etabli na mboka oyo yango moni tosangani awa lisanga mangomba nyonso ya bolamoki mpe bandeko mosusu ya biyamba mosusu mpo na koganga tuo ke le congo n'est pas à vendre et le congo ne sera jamais à vendre mpe tokotikana jamais konegocie intégralité ya territoire ya mboka na biso
toboyi oyo bazoperturbe pe na congo toboyi rébellion biso koluka ete kimia ekota na mboka etokokontinue koloba yango tant puisque mabe kosalama biso makambo ya nzambe fo ezaka likolo na yango
biyamba binso bina elongo na bakili mibeko baye bazalaki wana basengi ete kimia ezonga na ekolo Congo Democratique pamba te makila maba na ekolo Congo Democratique matangi mingi natalise kabuoro simorabie mpo na VO Afrique Kinshasa
matondo mingi natalise kabuoro simorabie esika ekomi ntango ya etando ya masano wana États-Unis finale ya NBA ezali kobanda mokolo mwa mosala minei sima na Dallas Mavericks kolonga na Conference West pe Boston Celtics Conference Est DCMP molongi ya coupe ya Congo ya ndembo na makolo ya mbale eleki elongolami na 8e ya finale na kopolisa malubi mongete moko na mibale na FC Tanganyika na bibo two box Brigitte Mbabi a zui le casse à kokendi na ba Jeux Olympiques ya Paris na kobeta moi cap verte na bokati bitumba ya babeti piololo na Dakar ministre ya masano ministère ya sam masano epe sami na mokambi ya sika Didier Boudimbu nini bato bazali kozela na botia mi boyé losako na bino banso mpe boyi bolamu na bino banso na etandu ya masano ya lelo NBA championnat ya professionnel ya basketball awa na ekolo Amerika e koti na etape ya final kati na balongi ya ba conference na yango mibale West na Est awa na Amerika. Dallas Mavericks na Boston Celtics nde ba zali kobili la finale ba kobeta match ya yambo omokolo omwa mosala minei. Bobo mesano ekipe eye ekolonga yambo match minei nde ekozwa nkeni. Dallas Mavericks ezwi nkeni ya conference West sima na kolonga match ya minei liboso ya Minnesota Timberwolves 154-103 mokolo omwa mosala minei muliki. Mavericks elongi Timberwolves 4-1. Celtics na ngambo na yango nde ekokisi elonga ya minei uta mokolo omwa mosala moko muliki liboso ya Indiana Pacers elongaki yango na match ya suka 105-102. Coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo. Daring Club Motema Pembe Molungi ya edition eleki elongolami na 8e ya finale lubilo leki na kopolisa mamo ngete moko na mibale na FC Tanganyika na stade ya martir ya Kinshasa. Sika FC Tanganyika ekobeta quart de finale na FC Nouvelle Vibo moko ya Kinshasa. OC Renaissance ekobeta nde na Bukavu Dawa. FC Celeste et Kouyamba FC Chikasa PAS V Club et Kundungwanande na DC Virunga ya Goma Molungulami ya Molungi ya Coupe ya Congo nde ekokende kobeta bongo na ekende longo na FC Lupopo na Coupe ya Confédération Africaine ya Ndembo na Makolo. Na bibotu do box elenge mwasi ya ekolo Congo Démocratique Brigitte Mbabi a zwiti ki na ye pou na kokende na masano ma Olympique ya Paris na France mobu mouye sima na kolonga mouye Cap Verde Ivanusa Moreira na Bukati Bitumba na kar ya final ya ba kategori ya 66 kg na tournoi qualificatif international na Dakar na Senegal. Valdo Yamba.
Elenge mwasi mwopeti bibotu pe makofi ya Congo Demokratiki Brigitte Mbabi amipesi lo kasa pona kozwa isika na Jeux Olympiques ya Paris sima ya ye kolonga mui Cap Vert Moreira Ivanusa na bopekisami ya mwopeti piololo na round ya misato na eteni ya quart de finale. Elonga ena ezani mbuma ya komilengele malamu elobi mui Congo Demokratiki.
Nazani siyo makasi kwa bakumao na otiko lifre ona ganye. Nazani siyo makasi pona jukalifikasyon wano. Parcours, c'est là qui est difficile. Et puis, il y a un championnat qui est déjà qui championnat mondial. Et c'est là qui est au moins dans 135 pays. Mais malgré, voilà, avec maintenant, tout ça, là, tu vois, tout le monde qui peine à la difficulté, voilà pourquoi, dans cette situation.
Le Kasa Ena, na catégorie à Tukumotoba, na Motoba Pekokita, et Zwami Simayako, Salamakasi Penza, Poete Moreira, à Longaki et Tenia Liboso, et le Bimbambi.
Pour moi, c'est là qui est difficile, bien sûr. Pour le premier rang, on a pour la 5-0. Mais tant on a qui quoi nanga na deuxième round bah ici n'a pour la lamuka voilà pourquoi na c'est qui deuxième round ouana et na troisième round est-ce qu'on a parié n'est pas pareil c'est un combat difficile mais dans la qui supérieur pour quoi on a eu
comme il est engagé na bastil ebélé isali moko ya maman ali kambo eye et sunga ki moi Congo Démocratique et le bim okambi topé entraîneur lufanga
na bastil ebélé et on peut se rapporter nanga na zobe ango personne zoe na zobe ango personne zaka na zobe ango abc de soki na morning toki na bo normalement toke na boxe normal tout moni boti na kobela makamusu sa mebena makamusu nguka kubundati na muzomo na visite mambi lelo a gagné eta la pays ou la Japon bala ba moyen nous bala ba so so tobiti ba ngutu biti ba boka oyo ke bazala ba moyen ba pitié ya makasi mi RDC azali kolo ya Fati Beto
sima ya komi pesa ici kana chez Olympique ya Paris kuna na Thaïlande Brigitte Mbabi a bwa kimbela epai ya bakambi ya mboka pona kusunga bango na komilengele malamu pona je ya Paris.
soutenir le gouvernement et soutenir biso autorité bata la biso ba soutenir biso pour qualification en go aujourd'hui aux qualifications donc au Sénat pena mboka et ça pena ba moyen pour tout préparer bien les olympiques na biso to comme kuna to olympiques que une médaille pour na les olympiques
mokambi lofanga ye a singi ina tata mokonzi ya mboka okoyamba bango ya mbo ete bazwa nzela ya Paris
ya mutu singa na mokonzi ya mboka awa koyamba bana oyo bona bazwa courage ya koyeba ko défendre mboka na niveau ya Paris bota la ki to lete nzamba sunga biso to kozwa medaille même ni tiski de medaille pour la première fois que RDC a même ma medaille na niveau mondial
et singi bongo koyeba ete Brigitte Mbabi azali elenge mwasi ya mibale ya babeti bibutu pe makofi ya Congo démocratique eye ami pesi nzela ya Jeux Olympiques ya Paris ya yambo ezali bongo Marcela Sakobi.
Didier Bundimbu nde ya tiami na ebunga ya ministre ya masano ya mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratike Judith Suminwa eye uti kubimisa mapo somoleki nini ezali kozelama na ministre ya sika Didier Bundimbu oyo a uti bongo na ministre ya ba hidrocarbure eyano na Valdo Yamba.
Didier Bundimbu azali mokambi tope ministre ya sika ya sport ya yambo ya manda ya mibale ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi bakambi pe basani ya masano na Congo Demokratiki bazali kozela ye azala kaka mokambi ya ndembo te elobi Toma Mukwidi.
Discours ya ba ministre nyonso oyo baleka voye ezala kaka non je suis pas le ministre de football mais par après esuka kaka c'est le football oyo kaka bakipaka budget ministère esi la kaka na football alors que ya d'autres disciplines oyo pe esengeli ezwa pe apport à l'état
ya mwana bwato asali ko singa na mokambi ya sika ya masano ko tala pe ba masano mosusu onda kisakinga epai wapi ye azali mokambi asengi pe lisusu ko kwesa bo keseni ye ezalaka mingi mingi kati na ba province
ye d'abord c'était monsieur qui est naturellement calme et loko tozo pamela ezande ba ségrégation ezalaka na sport umomba konzia mboka na biso bazalaka plus penché sur le football mais ba divine mosusu batika ko kipe angote lokola ba cyclisme cyclisme eza sport moko était kaka valeur ya mboka mais discipline wana bakipaka ngo susute na bite so pa nini ségrégation pe na kati ya ba province que zalake ba privilégier ka mingi ba athlète ya Kinshasa que le reste du pays
et singeli na Didier Bundimbu ko zala na eloko ya ko simba pona bo kambami ya masano ya Congo démocratique et lobby David Chimanga
bazala na ba objectif réel oyo bango singeli ba atteindre eza quand même esengote ba nommé au ministre na mokolo obimi oza a même te ya kopesa biso mwa eyano ya malamu na makambo tozalaki kozela
mokambi ya federation ya kickboxing maître David Chimanga a sengi na Didier Bundimbu ko bundela bango po ete babanda pe kozwa subvention ya leta
mpona biso bato masano ya bitumba toyebi ke biso batiaka biso kate na makambo nyonso tosalaka sans accompagnement ya leta congolais sans accompagnement ya ministère ya sport ba sport de combat ebele eza na difficulté parce que ezo bénéficier subvention ya l'état congolais. Tozali ko senga ye ke ministre ya sika o ya ye abundela ba fédération mususu ya sport de combat ba kickboxing et ba full contact to bénéficier pe na ba subvention ya l'état.
Na maso ena e sengeli ko komisa sport ya Congo démocratique professionnel et lobi mokambi Toma Mukwidi.
Faut que na nene to sa la sport lelo ba longola la ba texte ya sport que le sport congolais est un sport amateur. Sur mon passeport sur tous mes documents on écrit profession entraîneur mais pour la rémunération devient difficile même au niveau à club même au niveau à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que le sport congolais est d'abord amateur. En photo longuelo, on a ça nous tire toujours vers le bas. C'est pas un moyen tout matin. On meurt à football ou à Zaranaba. Bah comment semi professionnel? Alors que bah déjà professionnel, le ballon on l'appelle semi comme un professionnel.
Thomas Mukwidi a sengi na Didier Bundimbu ko sala cabinet na ye kaka na batu alibota na yete.
Et en plus on a niveau à cabinet na ye. Attends sa famille na yete comme ça s'est passé là. La mandat au Yelegi. La belle fille, la belle, la beau frère, la belle. En bon je lis beaucoup sous silence. Ça doit pas être ça. L'argent du sport doit bénéficier aux sportifs.
Esengeli bongo koyeba ete yambo ya mokambi Didier Bundimbu koya na masano azalaki bongo na ministère ya hydrocarbure.
Matunde mingi Valdo Yamba pona maboko pese biso na itando ya masano ya lelo ya ngunde esukisi itando ya masano ya lelo. kasi na sango ya mokili ya lilo ya mbote tosuki sato kubandela nini tuzala kina yango kimia emonisa misika na ndelu ya teritwari ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga na Bitumba bizalaki lobi katina M23 na mapinga maikulu Congo Democratic nzokande na walikale kaka na ituka ya Nord Kivu société civile elobi ete badongolo meso bakomi pene na mboka nzokande na Kinshasa bakambi biyamba baike basangana ki longola baye ba eklesia katoliko na missioni pona kosambela pona kimia pe kopamela bomeki kokweisa bokonzi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu mingi pe na Cornelius Tenor na Michel Joseph baye basonga kibiso unzela ya masini matundu pe na Antoine Roger Bulamba pona maboko na ye na sango tokoi koza sango esusu na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango.